Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta txantxakun irratian. Gaude Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2 irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Galtzadatik bera ikusi neltxule gurien, erdi transparente zan soñekos txantxitxe. Txantxakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2an entzun gaitzakezu esan bezala, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Edo bestela munduko edozein puntutan zaudela txantxakun.org web horriaren bitartez, gure seinalea ere jaso dezakezu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2525-2323. 2-2-2-5-2-3. Edo bestela harremanetarako gure web horrian ere Twitterra, Facebooka eta kontakturako emaila dauzkagu. Edo zein modu, erabili dezakezu gaurkoan ere gure opariak jasotzeko auliadores taldearen CD bat gelditzen zaigu oparitzeko entzuleen artean. Atzokoan aurkeztu genuen, Sin lo que sobra no basta izeneko diska atera berri dute, eta esan bezala, bueno, atzoia banatu ziren zenbait ale, eta batak bakarra gelditzen zaigu, entzulen artean banatzeko. Eta bestela, Ratzingerren rock and roll para hijos de perra, Ratzinger taldearen rock and roll para hijos de perra diskoaren hiru ale gelditzen zaizkigu, eta horiek ere, egunotan banatzen ari gara, entzulen artean dei dezakezu, eta opari gisa eraman dezakezu. 9342-2525-2323 edo emailez edo Twitter bidez.
Y seguro con bikinis.
Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara etengabe irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak beti zabalik ditugu irratsaio berrientzako, beraz gustoko baduzu, etor zaitez, harremanetan jarri gurekin, eta irratsaio bat egin ahal izango duzu, euskaraz egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra, eta halaxe egin dute azken boladan irratsaio desente. Eta Jantxakun irratiko oizko programazioari, bakurtxo berriarekin, bost pasei irratsaio gehituko zaizkio epe laburrean. Nahasmaz irratsaioa, dizjokei zuzendutako irratsaioa, hasi zen, ja, larun batero amaiketatik amabitara. Kaleko ipuñak ere, ja, bi irratsaio dara ama ostegunetan zortziretatik behatzitara. Gaur, bertan, hasiko da, iruretatik lauretara arratsalde partean, adlibitun musika klasikoari buruzko irratsaioa itziarrek gidatuko duena, eta larun batetan, lauretatik bostetara, Aitor Navarrok antzerki gintzari buruzko irratsaio bat ere, hasiko du, aste hontan edo urrengoan okerrez banago. Gainera, musika elektronikoari buruzko irratsaio berri baten zain gaude, eta ostiraletan, bueltan izango dugu berriro ere, Jantxakun irratiko programazioa bueltatuko da, Jose bere xasma hildute irratsaioa egiteko beraz programazioan nobedade asko eta guztia gainera onuragarriak. Gaurko eguerdiko txamagazinari dagokionez, gaurko gai nagusia, egunkaria guzia izango da badirudi ja, bueno, epailei dagokionez behintzat argitu dela guztia, eta bueno, ba, bertan izandako nobedade guztiak eta bueno, errepaso bat historiatxoari ere, emango diogu egunkaria guzia beraz gaurko protagonista nagusia eguerdiko txamagazinean, baina horrez gain, hementxe izango ditugu ere, azken orduko notiziak eta Euskal Prentxaren errepasoa, eta bukatzeko nola ez, eguneko agenda kulturala. Astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, eguerdiko 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:30-9:30 entzun ditzazkezu. Eta irratsaioa bukatu ondoren edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatu al izango duzu irratsaio honen grabazioa. Zori bakarrik gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztiak ere antxe dituzu. Jantxakun.org gure web orrian. horrekin batera. Irratiari buruzko notiziak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak eta, bueno, ba, musikari buruzko zehaztapen guztiak. Beraz, txantxakun.org web horrian sartuta, informazio guzti hori lortu ahal izango duzu. Bera ikusi neltzule gurien, erdi transparente zanzoneko zantzitze. Kantzadatik bera ikusi neltzule gurien, azkitzen bikinize oso txikize. Eperditzik zartu jatzu, Pepper Bitsik sartu jatzu, bikini zen, txiki zen. Dena prest, beraz, gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko helduko diogu azken orduko berriei eta euskal prentxaren errepasoari lehenik eta behin, eta azken orduko berrietan normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiarekin hasiko dugu. Zeruak lainotuta tarteka xirimiria eta arratsalderako oraindik eta okerrago dator eguraldia diotenez. Temperatura gehienez 21 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan hemen Donostian. Ego mendebaldeko haizeak joko du, beraz horixe gaurko eguraldiaren egoera. Itsasoari begira uraren temperatura 20 gradutan dago. Itsas gora gaueko 9etan izango da itsas bera eguerdian, ordubi terditan. Tximinotan zuteko geratu gara tabernan. Denpori etxen txikistak ikusten soli sombra. Amaitzu di txikistak eta haizi altxata. Hiru soli sombra erandan oiela. Vapora ezin txikota, ezin txikota solta. Zelaku emon gobozten handrik etxeran oieni. Trafikoari begira, Beasainen matxura izan du auto batek ene bat errepidean, Madrilerako norabidean. Eta goizpartean Zarautzen lanean ari ziren bi norabideetan AP8an. Tximinotan juteko geratu gara tabernan. Tempori etzen txikistak ikusten soli sombra. Amaitzu di txikistak eta Inigo Arkauz, Partido Popularreko zinegotziak jakinarazi duenez, hiriko industriagune nagusietan autopilaketa nabarmenak sortzen dira egunero. 10 lagunetatik 9 autoz joaten delako, barkatu, 10 langiletatik 9 autoz joaten delako lanera. Popularren arabera garraio zerbitzua ez da nahikoa. Martuteneko 27. Industriagunea, Zuatzu, Miramon, Igara eta Belartzako kasuak aipatu ditu Arkauzek. Eta guztietan antzeko egoera dutela nabarmendu du. Auto pilaketak, aparkatzeko arazoak eta bar, udal gobernuaren kudeak eta txarraren ondorio dira. Txikota solta, txikota solta, txikota. Legealde hasieran udal gobernuak industriagunetarako garraio zerbitzuaren azterketa bat egin zuen. Txosten horren arabera, hainbat neurri hartuko zituztela agindu zuen Bildu, baina ez dute ezer egin salatu du Arkauzek. Horregatik, eremu publikoko batzordera eramango dute gaia. Datorren astelenean, urriak 20 egingo dute bilera. Udaleko hiri mantenurako departamentua konponketak egingo ditu Intxaurrondo auzoko zarategi pasealekuko txorko eta espaloietan. Bide publikoen zerbitzuak pasealekuaren alde bietako lorategiak zabaltzeko proiektua idazteko eskatu dio Uteaso enpresari. Egun hiriko zoladurak konpontzea zarduratzen da enpresa hau. Lorategiak egungo hiri altzarien neurriak errespetatu zabalduko dituzte. Oinezko gehien dabiltzan guneetan alegia, Atari, Plaza eta Markesinetan 1,6 metroko zabalera utziz. Eta 1,5 metroko pasealekuko aparkalekuetara sarbideetan. Lorategi berrien neurriekin batez datozen txorkoak berritu egingo dituzte, sustraiek inguruko zoladuran kalterik egin ez dezaten. Hoxe da prozedura, lehenik lorategiak sortzea da. Eraispen eta induzketa lanak amaituta, lorategi berriak sortu behar dira, zagor artifizialezko betegarrian landare lurra jarriz. Bigarrenenak txorkoak berritzea. Bakoitien espaloian, bat A eta bikoitian bat B eta behatzi B dira, berritzea beharko duten txorko bakarrak. Espaloian, adabakiak jartzea ere, hirugarrenik, sustraiak txorkoetatik kanpo azteak, espaloietako zoladura pitzatzea eta altxatzea eragin du zenbait gunetan. Eta azkenik, hexagono formako baldosen zolaketa, bikoitietan 7 eta bakoitietan 8 gunetan izango da beharrezkoa. Kontratua sinatuta lanak 2 hilabeteko epean burutzea aurreikusi dute, eta 136.684,82 euroko aurrekontua izango dute. Azken asteetako lanari jarraitu zainbat puntutan konponketak egiten ari da Donostiako brigada, langileen brigada. Altza pasalekuko autobus geltokia konpontzen jarraituko dute. Anoeta pasalekuan konponketak egiten ariko dira. Beraberan, zebrabideak beheratzen ariko dira. Eun urte urrunaren plazan zintarriak eta galtzada konpontzen ariko dira. Mons pasalekuan, zenbait konponketa egingo dituzte espaloian. Amarako kaleetan konponketak egingo dituzte Zorroaga pasalekuan bereziki. Altza auzoan zigilatzen lanak egingo dituzte. Altza pasalekua, Herrera pasalekua, Txirrita bertsolariaren pasalekua, Kasares pasalekua eta bar. Beraz lan guzti horiek brigadak aurre ikusten ditu aste honetarako. Solta, txikota, solta, txikota, txikota. Txingudi antisexistak elkarretaratzea egin zuen atzo arratsaldean. Hondarribiko Mendelu auzoan izandako eraso sexista salatzeko. Urruntze agindu bat hautsi eta erasotzailea atxilotu ondoren izan zuten erasoaren berri. Bestalde, 24 urteko gizon bat atxilotu zuten atzo Gasteizen, bikotekideari erasotzea egotzita. Bueno, kirol pixka bat, asteko derbia, EHU Gipuzkoak eta KESB Bizkaiak ligako lehen jardunaldiko partida, elkarren aurka jokatuko dute gaur, Donostian, Josean Gaska kiroldigian 8:00. Partida garrantzitsua da bientzat, bi euskal taldeek mailari eusteko helburua baitute. Ondo asizkero, baina biek dute gorago begiratzeko adina kalitate. Ligak era berean, berritasun handia du 14 taldek hartuko baitute parte iragan sasoian, baino bi gehiago. Derbi estua barkatu espero da. Gipuzkoa iragan sasoian igo zen mailaz, baina aurreko denboraldietan bi taldeek aurkari zuzenak ziren bigarren mailan. Futbolean gutxi ari da jokatzen azkeraldian Ruben Pardo Realeko jokalariak, berak ez zuen espero horrelakorik. Baina badaki zer egin behar duen egoera iraultzeko, gehiago lan egin. Prestago horretarako gogorrari naiz entrenatzen, berriro jokatu eta taldeari laguntzeko, esan zuen atzo. Taldearen jardunari dagokienez berriz, baikor da. Talde honek badu almena eta gora egingo du. Donostia 15 kilometro garraio eta trafiko neurriak abrexek dira. Lasterketa bermatzeko eta babesteko urriaren 19an trafiko neurri bereziak ezarriko dituzte eta eragina izango dute hiriko alde zabal batean. Goizeko 10ak laurden gutxitatik 11 herriak arte. eta Madril hiribidea goizeko 8:00etatik 10:30etara itxita egongo da. Erdialdeia osoak Antigua eta Gros eta Amara auzoek jasango dituzte ondorioak lasterketa bera auzo horietatik igarotzeaz gain. Errail bat lasterketarientzat gordeta egongo delako. Besteak beste eragina jasango dute Kontxa pasalekuak, Nafarroa, Zurriola, Zumalakarregi eta Tolosa hiribideek. Tolosa hiribidean murrizketak igarako bidegurutzeraino iritsiko dira. Aipatutako alde horietako herritarrek ibilgailua erabili behar izan ezkero, udaltzainen eta lasterketa antolatzaileen jarraibideak bete beharko dituzte, lasterketak hartzen dituen aldeetatik irten alizateko. Erdialdeko biztanlei gomendio egin diete saiesbidera jotzea Urbieta eta Antxo Jakitunaren kaletatik. Antiguako eta Mirakontxako auzokidek errazago izango dute Pio Baroja eta Aiete pasalekutatik jotzea. Aholku orokor moduan ez dute gomendatzen banako ibilgailuak erdialdetik, grosetik eta amaratik irabiltzea. Alderdi horietako sarbideak udaltzaingoak zainduko ditu. Eta bulebarra itxita izango da trafiko guztientzako. Jai alairaino iritsiko dira erdialderan zabiatzerakoan ekialdeko lineak. 8:13:29 ekialde bus. Geralekua Tegorrieta 41 izango da, eta hemen bira egingo dute bere ohiko ibilbidea hartuz. L9 egia Intxaurrondo, Bakarrik Tabakaleraino iritsiko da, eta hemendik itzuliko da bere ohiko bidetik. Mendebaldeko linei dagokienez, 5:18:25, TSST Euskotren eta Lagipuzkoana, L5 Bentaberri eta L25 Añorga linek Okendo kalean egingo dute azken geralekua. Jebi Okendo 18an. Linea guztiak Urbieta eta Antxo Jakitunaren hiribidetik Pio 12araino iritsiko dira, eta inguru bidetik Antiguarantz abiatuko dira, errota bururaino. Erdialderantz itzultzerakoan, ingura bidetik ibiliko dira, eta Okendora iritsiko dira Gernikako Arbola pasealekutik. L16 Igeldo Bakarrik Ondarretatik Igeldoraino ibiliko da, gero erdialderantz joateko beste lineekin egingo dute. Hernanirantz aldapetatik ibiltzen diren linea guztiak bakarrik Marianistak biribilguneraino iritsiko dira, hemendik bira egingo dute bere ohiko bidea hartuz. Bera, pasalekutik ez da ibiliko 23 linea. Ibilbidea hau egingo du, L-32 izenarekin. Marianistak, Aiete, Lazkano pasalekua, Catalina Eleizegi, Puyo, San Juan de Dios, ospitaleraino, eta hemendik bira egingo dute, eta bide berberetik itzuliko dira Marianistak biribilguneraino. L21 mutualidades ez dago zerbitzurik. Amara Martuten Hernanirantz joaten diren lineak Okendo kalean izango dute azken geralekua. Hemendik Urbietarantz eta bere ohiko bidea egingo dute. Erdialderantz itzultzerakoan Gernikako Arbola pasalekutik iritsiko dira Etxaide kaleraino eta Okenderaino. Lasterketak iraun bitartean Sartaldeko ibilbideetan 12 metroko autobusak baino ez dira erabiliko. Urriaren 18an arumatean Donostia Kirolak koordinatzen duen Donostiako Eskola Kiroleko programan dauden lehiaketa jarduerak hasiko dira. 2014-2015 ikasturte berri honetan, Benjamin eta Alebin mailetan 5.000 aur inguru hartuko dute parte. Hau da, lehen hezkuntzako 3. eta 6. mailen artekoen 70%ak antolatzen diren lehiaketetan parte hartuko dute. Benjamin Mailako eskola umeek, lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailakoak, kirol anitzeko egutegi batean parte hartzen dute. Hau da, hiruhilero kirol modalitate desberdina lantzen dute. Ikastetxeek Donostia kirolekin batera zein modalitateak jokatuko diren, noiz, zein instalazioetan, baita zein klubek jarduera horien kontrol teknikoa eramango duten, ere erabakitzen dute. Kategoria honetan 532 taldek eman dute izena kirol modalitate hauetan parte hartzeko. Hiru bider hiru saskibaloia, futbola 6, areto futbola, eskubaloia, hokeia, softbola, pilota eta errugbia. Baita igeriketa eta atletismoko bi jardunaldi ere. Kategoria honetako lehiaketak kontzentrazio sistemarekin antolatzen dira, hau da, kirol modalitate bateko partida guztiak instalazio bakar batean jokatzen dira, bere zonan baldintza honenak eskaintzen dituen instalazioan hain zuzen. Horretarako Donostia kirolak kiroldegi, pilotaleko eta futbol zelaiak doan erabiltzeko aukera ematen du. Adin hauetako umeei zuzendutako jarduerak alik eta baldintza hobean egin ahal izan ditzaten. Gainera, honek ere errazten du kontrol teknikoa egin behar duen zonako kirol klubaren lana. Alabin mailan berriz, eskola ume guztiei urtean zehar gutxienez bi kirol praktikatzeko aukera ematen zaie. Aurten 347 talde lehiaketarako prest daude dagoeneko, eta horietako 140 neskenak dira. Saskibaloiak jarraitzen du kirol praktikatuena izaten, aurten 135 talderekin, eta bigarrena futbola, edo futbol 8 da, 116 talderekin. Futbol 8 modalitatea da, inzuzen ere ikasturte honetarako berrikuntza handiena ekartzen duena. Berdintasuna irizpide duten egutegi lehiaketak lortzeko helburuarekin, futbol 8 modalitatea egutegi bakar batean jokatuko da, ondartza eta futbol zelaiak kombinatuz. Horrela itxasaldek, ondartzan jokatzerik uzten ez dutenean, itxasaldiek ondartzan jokatzerik uzten ez dutenean, partidak belar artifizialeko futbol zelaiketan egingo dira. Honek nesken eta mutilen lehiak eta berdintzea ekarriko du berekin. Orain arte, ondartzako toki mugaketek ez usten ez dutena. Egoera honek, arartekoaren gomendioa ekarri zuen aurreko ikasturtean, neska eta mutilei aukera berdinak emateko. Donostia kirola erakunde guztiekin elkarlanean aritu da azken hilabete hauetan. Orain, aplikatuko den konponbidea bilatu eta adosteko. Maila honetan ere, zenbait lehiaketa kontzentrazioaren bidez antolatzen dira, besteak beste, altzako saskibaloia, egiako eta bidebietako eskubaloia. Donostiako eskola kiroleko programak lehiaketa jarduera hauez gain, beste motako jarduerak ere eskaintzen ditu. Sustapena izaera dutenak, uda kanpaina, igeriketa kanpaina eta bar. Eta kirol teknikarien prestakuntzako jarduerak ere bai.
Zeure arrastuaz
Uliako gimnastikak errege egunarekin batera egin ohi du lasterketa, baina 2015ean bi egun lehenago egitea erabaki dute. Beste krosen egutegiari begira hartu dute erabakia, urtarrilean egingo diren beste lasterketa batzuk kontuan hartuta. Izan ere Donostiako nazioarteko krosa ohi baino bi aste lehenago egingo dute, urtarrilaren 11ean. Proba hau Elgoibarko krosa dela eta aurreratu dute. Aurten atletismo elkarteen nazioarteko elkartearen ligan sartu da, eta urtarriaren 25ean egin behar dute lasterketa hori. Erregetako krosaren 85. ekitaldia beraz, urtarriaren 4ean egingo dute 2015-eko lehen igandean. Aurrerantzean ere badirudi hala egingo dutela, elkarteak berak erabakita. Lasterketan ikusle eta korrikalari gehiago lortu nahi dituzte aldaketa honen bidez. 2010. Urtea arte, soilik profesionalentzako lasterketa izan zen, baina parte hartzaile gehiago lortzeko asmoz, korrikalari popularrei ere ireki zieten lasterketa 2011. Urtean. Iaz, 350 korrikalari espero zituzten, baina uste baino jende gutxiagok parte hartu zuen. Aurten lasterketaren eguna aldatuz, izen ematea handitzea lortu nahi dute. Asteburuan ederki pasa dute Amara Berrin, jai egitarabo paroaz gozatzeko aukera izan baitute larunbatean eguraldi kaskarrari aurre egin eta aurrak kalera atera ziren euskararen aldeko lasterketan parte hartzera. Irutxuloko hitzak lasterketa babestu zuen, irabazleek irutxuloko hitzaren elastiko bana eskuratu zuten. Donostia Kulturak 2015-eko inauteriak iragartzeko kartela aukeratzeko lehiaketa deitu du, eta partikularrek zein enpresak parte hartzera gonbidatu nahi ditu. Lanak aurkezteko epea azaroren 28ean amaituko da. Eguerdiko ordu bat aterritan eta saria 1000 eurokoa da, zergak barne. Poesia bisualaren jardunaldien barruan gaude sartuta Donostiako Loiola Kultura Etxean. Juan Carlos Egileor, 3. Nazioarteko ikus poesia saria, aurkeztutako lanez, osatutako erakusketa, egongo da bisitagai. Osotara, 23 lan jasotzen ditu erakusketak. Urriaren 3an izan zen inaugurazioa, eta esan bezala 17 arte iraungo du. Negarran biztiraga Algara Clown laguntza sanitarioa eskaintzen duen pailazoterapeutikoen elkartea da. Ordain saririk jasotzen ez duten profesionalek osatzen dute eta munduko mozorrorik txikiena den sudur gorriz armaturik ospitaletan dagoen edota lan egiten dutenen egunerokotasuna hobetzea du helburu. Klauna pertsonaia zintzo eta irekia da. Barregarritasuna, orain bai, xamurtasuna, apaltasuna eta gizatasuna gorenera daraman norbanako azken finean. Ospitaleko pailazoak badu gainera gaixo daudenen eta gertukoen inguruko formakuntza zehatza. Klounak erabiltzen dituen baliabidetako batzuk, zerrendatzearen, ametxetako munduak sortzea, metafora poetikoa, magia, musika, gauzen eraldatzea, ipuinak eta bar luze bat. Orain dela bi urte hasi ziren Donostiako ospitalean bisitak egiten eta aurten hirugarren ikasturteari hasiera eman diote. Algara Clownek martxan jarri duen ekimena Gipuzkoan nahiko berria da. Mundu mailan orain dela 20 urtetik badira 11 ospitale horrelako bisita bitxiak jasotzen dituztenak eta Gipuzkoan horrelakorik etzegora ikusita burusudur jarri ziren lanean orain 3 urte. 3 urte hauen ondorien fruituak jasotzen hasi dira. Donostia Unibertsitate Ospitalarekin akordioa dute. Udara honetan, Donostia Unibertsitate Ospitalea eta Algara Clown Ospitaleko pailazen artean akordia sinatu dute. Bi urte hauetan, ospitalarekin izan duten harremana osona izan da, haien lan voluntarioa biziki eskertu dute, eta elkarlan horrek bi aldeen arteko akordio batera eraman diete. Gaixotasunen kutsatzea saihesteko helburuarekin aurrek eskuak garbitzaren ohitura bultzatu nahi du ospitalak eta horretarako laguntza eskatu zuten. Elkarran horren emaitza eskua garbitzeko abestiaren bideoa izan da. Abestiaren letrak Algara Clowneko pailazo batek sortu ditu. Eta aurrek harrera oso ona egin diote abestiari. Ospitalean bisitak egiteko behar beharrezkoa da ospitaleko clownean formakuntza sendo bat izatea. Orain duela bi urte Algara Clown elkartea sortu zuten bi pailazo hasi ziren bisitak egiten. Algara Clowneko bi partaide hauek izan dira elkartearen gainontzeko partaideen formakuntzaz arduratu direnak. Eta pertsona hauek, formakuntza aldetik prest egon diren heinean, hasi dira ospitalean bisitak egiten. Gaur egun elkarteak formazioa duten 6 pailazo dauzka, eta honek ospitaleko bisiten gehitzea albidetu du. Orain arte, bisitak bi astero egin dituzte, eta aurten lehenengo aldiz astero egingo dira. Ama aurren eraikinean. Gainera, aurten gustotuko litzaieke orain arte amara eraikineko helduen zentrora egiten duten noizbeinkako bisitak ohikoak bihurtzea. Mintzola Fundazioak Mikel Laboa katedrarekin elkarlanean bertsolaritzari buruzko ikerketa lanen eta master amaierako lanen proiektuak sustatzeko helburuarekin 2014an 2000 euroko hiru sari eskainiko ditu. Deialdi honetan master amaierako lanen proiektuak lehenetsiko dira, baina beste ikerketa lan monografiko batzuen proiektuak ere onartuko dira. Geroko tesiak bultzatzeko helburuarekin, horien ikergai nagusia bertsolaritza bada, nahi den jakintza alorretik ikertua. Nola nahi ere, unibertsitate irakasle doktor batek bermatu behar du proiektua. Eskariak aurkezteko epea, azaroren 17 arte dago, irekia. Hautatuen izenak eta ordezkoen zerrenda argitaratzeko eguna azaroren 28 izango da. Ikerketa lanak amaitzeko epea 2015ko urriaren bata. Eta informazio gehiago interneten topatu dezakezu. Datorren urriaren 18garrenean Bagera Donostiako Euskaltzaren elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz euskal dantza tradizionalaren inguruko erromeria antolatu du. 18an larumatarekin beraz Konstituzio plazan arratsaldeko 6:30tik aurrera Donostiako udaleko txistulariak eta Hernaniko gaiteroak izango dira. Bagera euskara elkartea eta Donostiako musika eta dantza eskola antolatzen dute eta animatzaile gisa Aitziber Aiesta eta Fernando Ruiz arituko dira. hasia dago, urriaren 31 arte, Donostiako Creative Commons zinemaldiaren programazio edatua, 6 eta 8an arkitektura eta irigintza saila izan zuten, 16, 17, 21, 22, 31an ekologia saila. Azken, hau bi gaien inguruan izango da, iraunkortasuna eta autogestioa. Astero Creative Commons baimenarekin egindako dokumentalen emanaldiak izango dira eta ondoren solasaldiak gai desberdinetan adituak diren pertsonekin. Bihar eta etzi autogestio moduluari zuzendutako ekologia saila Okendo Kulturetxean Nafarroa etorbideko 7. zenbakian izango da arratsaldeko 6etan. Urriak 21 eta 23an iraunkortasunaren moduluari zuzendutako ekologia saila Kristina Enea Fundazioaren elkarlanarekin eginda Gipuzkoako argazkilari elkartean Paseo Berrian izango da arratsaldeko 6etan. Eta urriak 31an autogestio moduluari zuzendutako ekologia saila, banda bat elkartearekin elkarlanean, Guardetxean izango da arratsaldeko 6etan. Creative Commons zinemaldia Donosti Kultura, Donostia 2016 eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren elkarlanearekin egina dago. Jarduera guztietara sarrera doakoa da. Zinemaldiari buruz gehiago ezagutu nahi badunak, cinecdonostia.org/eu/ web horria kontsulta dezake. Larun bat honetan bi ekimen interesgarri izango dituzte Kortxoenean, goizez Borbork herri jakintzen laborategia Josemi Zumalabe Fundazioaren eskutik. Eta arratsaldez Donostia ez dago salgai eztabaida jardunaldiak 2016 desokupaturen eskutik. Gaur ikasbide kultura elkartean lagunekin kantari saioa antoratu dute. Arratsaldeko 8etan kantariak Janire eta Ane Aizpak izango dira. Hasieran bi aizpek kantatuko dute eta ondoren denok batera parte hartzeko aukera izango dute. Amara Berri kantuz elkarteak antolatzen du eta Laguntzaile Bagera elkartea eta ikasbide kultura elkartea dira. Etzi, ostiralean, Capitalismo en crisis, apuntes sobre el actual estado del malestar. Eta Maelstrom aldizkariaren aurkezpena izango dira itxas gainen, aldapeta kaleko 62. zenbakian. Poltsiko antzerkia jaialdiren 5. antzerki proiektu deialdian parte hartzeko epea zabaldu da. Taldeek 2014ko abenduaren 12 arteko epea dute proiektuak aurkezteko eta informazio gehiago interneten topatu daiteke. Poltsiko antzerkiaren alorrean euskarazko sorkuntza bultzatzeko 5. proiektu deialdia jarri dute martxan. Proiektuak aurkezteko epea, esan dugun bezala, abenduaren 12an amaituko da, egitasmo irabazleak gehienez ere 4.000 euro jasoko ditu. Poltsiko antzerkian eta orokorrean formatu txikiko antzerkiaren inguruan euskarazko lanen eskaintza urria izan ohi da. Errealitate hori ikusita, alor horretan euskarazko sorkuntzak bultzatzea da ekimen honen lehen helburu nagusia. Bestalde, kulturaren balio katearen barruan, trebakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta edapena eta ikustaldia, orokorrean sorkuntza eta ekoizpenak dira, kultur erakundetan gutxien jorratzen diren arloak. Gauzak honela, kultur balio katearen ibilbide guztia jorratzen da bigarren helburu nagusia. Kontuan hartzekoa da, eraberean orain aurkeztu duten 5. deialdi honen xedea ez dela, dirulaguntza esoia. Koprodukzioa baizik, izan ere aukeratutako proiektuaren sorkuntza eta ekoizpena laguntzeaz gain, 3. deialdi honetan lagundutako edo landutako obraren estreinaldia egingo dute Poltsiko antzerkia jaialdiaren programazioaren barruan 2015-eko maiatzean. Hain zuzen ere 4 emanaldi egingo dira hiriko beste hainbat tabernetan. 2011-ean abiatu zuten lehen aldiz modu esperimentalean deialdi hau. Euskal Kultur Erakundearekin izandako esperientzien elkartrukearen ondotik. Aurreko 4 deialdietan, 25-etik gora izan dira aurkezutako Poltsiko antzerki proiektuak. Donostia Kultura da antolatzailea, Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua eta Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen laguntzaz. Gaur goizean aurkeztu da, lanera bizikletan Debagoieneko eskualdeko Aretxabaleta Arrasate Eskoriatza eta Oñatin lanera bizikletan edo oinez joateko ohitura sustatzeko ekimena. Ekimena Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako, Arrasateko Eskoriatzako eta Oñatiko udalek antolatu dute ohitura jasangarriak, osasungarriak eta ingurumena zaintzeko balio dutenak bultzatzeko helburuarekin. Arkitektura astearen baitan antolatutako jardunaldiei amaiera emateko, aste honetan ostegunetik larunbatera hiria eta bestelako politikak izeneko saioak izango dira Tabakalerako sukaldean. Iaz abiatutako bideari jarraipena emango diote saio hauek eta hiriaren eraikuntza logika komunitarioaren ikuspuntutik aztertuko dute, hitzaldi eta lantegien bitartez. Aurten hiria eta bestelako politikak logika komunitarioa izeneko jardunaldien koordinatzaile Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakasle eta arkitekto diren Ula Iruretagoiena eta Ibon Salaberria izango dira. Eta saioen gidari izango diren gonbidatuak berriz, Carmelo Rodríguez Cedillo, Manu Pascual eta Itziar González Biroz. Gainera hilaren 16ko lehen saioan, 2013ko hiria eta bestelako politika jardunaldien ondorioa jasotzen dituen argitalpena ere aurkeztuko da, Ibon Salaberria egilearen eskutik. Egungo egoerak 60 eta 70 garren hamarkadetan bizi izan zenarekin badu, zer ikusia politika administratiboen krisia, naturarekin harremana eta politika alternatiboen bilaketa. Garai hartan, modelo eta mugimendu ezberdinak piztu ziren aldarrikapen komunitarioetatik. Posible ote litzateke esperientzia horietatik zerbait gaur egunera ekartzea? Hiria da gaur-gaurkoz elkar bizitzaren espazio nagusia eta ekintza estrategikoaren gunea, duela 40 urte nekazal eremua izan zen bezala. Landagunearen eta hiriaren arteko banak eta geroz eta estuagoa da, eta hirian gertatzen den orok eragin du nekazal komunitateetan. Hala eta guztiz ere, instituzionaletatutako hiria ez da gai gatazka sozialen konplexutasuna kudeatzeko, eta publiko-pribatuaren artean tradizionalki eman den bereizketa sinplegia da hiriak eta politika garaikideak eskatzen duten harremanen konplexutasun mailari aurre egiteko. Horregatik hiriaren eraikuntzari ekiterakoan, negoziazio eremu berriak eta komuna denaren beste kudeaketa eredu batzuk behar dituzte. Hau izango da, urtengo hiria eta besterako politikak saioaren abia puntua. Ez tabai da, eta gogo eta sustatu asmoz, hemendik abiatutako hainbat ikuspuntu jorratuko dira. Ostiral honetan, urriak 17, Donosti Roller taldekoek Disco Roller Festa antolatu dute Donostiako kafe antzokian, dokan, bertan proiektzioak, oparien zozketak, musika eta pintxoak izango dira. Sarrera, 3 eurotan dago, eta arratsaldeko 8 territaren irikiko dira ateak. Bihar, urriak 16, arkitekturako unibertsitateko ikasleek kurtsoko lehendabiziko arkifesta antolatu dute. Fluor dekorazio eta pinturak, fotokaila, beer pong jokua eta prezio bereziak izango dira baita ere Donostiako doka kafean zokian. Gaueko 11:00 izango da eta sarrera 3-4 euroetan dago. Lehen aipatu dugu, kortxoenean badirela asteburu honetarako zenbait ekimen. Bueno, ba, larumatean, urriak 18, arratsaldeko 5:00 itzaldiak eta eztabaida Europako kultur hiriburutza eta hiri eredua. Handeka larrea alde batetik, DSS 2016 EU eta Euskal Hirien kasua, imaginari urbanoak, marketinga eta hiriaren berrasmaketa. Eta Thomas y Fabien, Lille 2004 festa amaitu da 2004ko Europako kulturri buruzaren ondoren Lillek jasandako eraldaketa ekonomiko eta urbanoa eta berden papera. Eta gero arratsaleko 7:00 luntza. 8:00 Pierre Wiesler Clownaren bakarlana No Future izenarekin. Kortxoena gaztetxean, beraz, indianoenea kaleko 16. Zenbakian larun bat honetan. Ekintza hauek Donostia ez dago salgai 2016 desokupatu lelopean udazkenean zehar jarraituko duten eztabaida jardunaldien barne antolatu dira. 2016 desokupatu.wordpress.com web horrian daukazu informazio gehiago. Hondakin organikoak biltzeko edukiontzi marroiak hiri guztian jarrita daude, baina hemen da komposta kanpaina abian da oraindik. Jendarteak kontzientzia hartzeko lan horretan oraingoan ikasleengan jarriko dute arreta berezia. Kristina Nea Fundazioak hartu du bere gain ardura hori eta kanpaina berezi bat sortu du ikasleen artean hondakin organikoaren bilketa sustatzeko eta hondakinek sortzen dituzten arazoez ohartarazteko. 90 minutuko ikastaroak prestatu dituzte eta modu didaktiko eta divertigarri batean heldu nahi dute ikasleengana. Bereziki lehen hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzako prestatu dituzte saioak. Txema Hernandez, Cristina Enea Fundazioko zuzendariak azaldu duenez, bi helburu dituzte. Batetik umeen heziketa bera. Hau da, ikasleek txiki-txikitatik ikasi behar dute zer den hondakina eta zer zaborra. Zer eta nola bereizi behar den. Eta bestetik aurrak familietan eragile aktibo diren neurrian euren bidez sustatu nahi ditugu ohitura onak argitu du Hernandezek. Hainbat jolasen bidez landuko dute hondakinen kudeaketa egokia. Ikastaroen lehen zatian, materia organikoaren zikloa erakutsiko dute, ikusentzunezko baten bidez. Organikoak lurraren emankortasunarekin duen lotura landuko dute. Ondoren antzara jolas bat egingo dute, lau taldetan banatuta ikaslek beren jakinturia erakutsi behar dute, galdera froga zer non hondakinen banaketa mimika eta marrazkien bidez. Azkenik etxean edukiontzi marroia egoki erabiltzen lagunduko diren eskulan bat egingo dute, iraka itxaskorren bitartez, zer bota behar den eta zer ez aukeratuz. Gaurtik aurrera abian da kanpaina Cristina Enea Fundazioak hiru bide eskaintzen ditu parte hartzeko. Egiako ingurumen baliabideen etxera joan eta bertako aretoetan erreserba eginez. Bigarrenik, ikastetxeetan bertan ere eman daitezke ikastaroak Cristina Eneako hezitzaileak bertara joanez. Edo Cristina Eneako webunean kanpainaren materiala deskargatu eta irakasleek eurek gida ditzakete ikastaroak beren kabuz. Informazio gehiago nahi duenak edo parte hartu nahi duenak hainbat bide ditu. Donostia kulturak antolatzen duen fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen aperitibo gisa, Hell Hackton jarduera antolatu zuten pasaden asteburuan DSS 2006-ren egoitzan. 30 lagun 48 orduz lanean aritu ziren utxetik hasita bideo joko bat asmatu eta garatzen. Urriaren 24ean, ostirala, lanen aurkezpen publikoa eta sari banaketa egingo dute Donostiako FNAC dendan, arratsaldeko 5etan. Bideo jokoa garatzeko oinarrizko gaia, armiarmak izan zen. Jaialdiaren logo nagusiari erreferentzia eginez eta 25 urteko historian oinarrituz. Josemi Beltran fantasiazko eta beldurrezko ziremaren astearen zuzendaria arduratu zen gaia jartzeaz. Behin arlo tematikoa zehaztuta, parte hartzaileek buru belarri hasi ziren lanean, 48 orduak ondo kudeatu eta bideo jokoaren aurkezpenera garaiz iristeko helburuarekin. Guztira, disiplina anitzeko 9 taldeek hartu zuten parte. Ekimenean, hauen artean profesional eta zaleak. Izan ere, jardueraren helburua esperientziak eta ezagutzak partekatzeko plataforma eskaintzea izan zen. Jendea ezagutzea eta bereziki bideo jokoekiko eta teknologia berriekiko pasioaz disfrutatzea. Urriaren 24ean, arratsaldeko 5etan lanean aurkezpen publikoa eta sari banaketa egingo da Donostiako FNAC dendan bideo joko kreatiboena sarituz. Talde irabazlea aukeratzeko epaimaia Josemi Beltranek, Arturo Monedero Delirium Studioseko sormen zuzendariak eta Jon Sánchez Nekroguneko zuzendariak osatzen dute. FNAC dendan gastatzeko 100 euroko saria jasoko dute irabazleek. Behin aurkezpena amaituta sortutako bideo joko guztiak deskargatu eta probatzeko aukera egongo da. irubebikoitza.helbites.com webunean. Hell Hackathon ekimenaz gain, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen aurretiko programazioa honen baitan, jarduerak hauek antolatu daude. Urriako 22an, asteazkena 6etatik 9etara, Once Upon a Time in Hell, beldurrezko zineman bideo jokoek izan duten eragina aztertzeko elkarrizketa eztabaida. Urriako 23 ostegunean 6etatik 9etara Hell Awaits Today, beldurrezko bideo jokoek zineman izan duten eragina aztertzeko elkarrizketa. Eta urriako 24 hasieratik 9etara Straight to Hell bideo jokoek eta beldurrezko zinema gertuko etorkizunean izango duten harremana imaginatzeko narratiba esperimentazio tailerra. Ekimen guztiak EASO kaleko 2016 gunean garatuko dituzte eta sarrera doakoa izango da.
jarduera honetan urrengo elkarteek hartzen dute parte. Alde batetik antolatzaile bezala fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea eta nekrogune. Eta laguntzaile bezala Pintxo Developer eta Artek Lab Interaction arituko dira. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoaren tartea ja hortxe utziko dugu, desente hitz egin dugu gaurko bueno, ba, notizi guztien inguruan, eta bueno, ba, notizi eskandala gerriena, eta gian ba, garrantzitsuena gaurko egunean, egunkariaren auzia da, beraz, horri emango dizkiogu bueltak ondorengo minutuetan. Auto hau irmoa da eta haren aurka ezingo da inolako ohiko helegiterik jarri. Hala dio, Gipuzkoako lurralde auzitegiak egunkariako auzi ekonomikoari buruz atera duen autoak. Bukatu da auziura eta ondorioz bukatu da egunkaria auzoa, 11 urte pasara. Kazetaren itxierako epaiketa 5 lagun epaitu eta 2010ko apirilaren 12an absoluzioa eman zuen Espainiako auzitegi nazionalak. Pieza ekonomikoan 8 lagun zeuden auzipetua. Eta Gipuzkoako auzitegiak artxibatu egin du. Donostiako zigor epaitegiaren erabakia berretsita. Zehaztu gabetzat jo ditu fiskaltzak aipaturiko auto bateko akusazioak eta ustezko delituak preskribatu ditu. Amaitu da auzia, baina egunkaria itxita da 2003ko otsailaren 20tik. horrek ez du atzera bueltarik. Juana María Unanue Iñigo, Suárez de Odriozola eta María del Carmen Bildarraz hirugarren sekzioko magistratuek hartu dute behin betiko artxiboaren erabakia, aho batez. Deliberatu behar zutena Gipuzkoako fiskaltzak auzipetuei leporatzen zizkien ustezko delituak preskribatuta zeuden ala ez. Joan den maiatzaren 23ko auto batean Carmen Zubimendi Donostiako zigorrepaitegiko epaileak ebatzi zuen preskribatuta zeudela eta auzia itxitzat eman zuen. Behin-behinean, ordea. Izan ere fiskaltzak bazuen Gipuzkoako lurralde auzitegi jotzeko aukera. Jozuen, ekainaren 11ean apelazio elegitea aurkeztuta, epaiketa egitea nahi zuen, defentsak impugnatu egin zuen ekainaren bukaeran, eta orain hartu dute Gipuzkoako auzitegiko magistratuek erabakia. Ondorioz, kasuko 8 auzipetuak libre geratu dira, Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Uzmendi, Jose Mari Sors, Ainhoa Albizu, Mikel Sorozabal, Fernando Furundaren eta Begoña Zubeltzu. Egunkariaren itxierako auzipetu ere izan ziren Torrealdai, Uria eta Uzmendi. 1988, 2001 urtean artean markatu diru laguntza publikoen iruzurra eta diru kontuen faltsutzea egitea egozten zieten auzipetuei. Eta 2003ko urriaren 16ko operaziotik kasuak buelta asko eman ondoren, joan den apirilaren 7an egin zuten aurretiazko saioa Donostiako epaitegian. Defentsako abokatuek preskripzioa eskatzeaz gain, oinarrizko eskubideen urratzeak, akusazioak proposatutako lekuko eta perituen baliogabetasuna, eta beste hainbat arrazoi bide erabili zituzten auzia isteko eskatzeko. Zubimendik ez zuen beharrik izan kontu haiez ebazpena emateko, preskripzioari heldu baitzion. Hala epaileak zioenez delitu haiek egin zirela frogatu izan balitzere duela 16 eta 13 urteko kasu batzuei buruzkoak ziren, eta halako delituak 5 urtera preskribatzen dutela. Haren arabera, auzia ez zuen ez eten, kasua itxitzat eman zuen. Gipuzkoako lurralde auzitegiak berretsi egin du erabakia, Espainiako zigorkodearen 122. artikuluan oinarrituta. Unanue, Suárez eta Odriozola eta Bildarraz magistratuek atzo ateratako autoan esaten dutenez, artikuluarekin, ezarreta dagoen doktrinarekin, auto judizialetan argi zehaztu behar direla kasu bateko ustezko delituak eta gileak eta ebatzi dute egunkarioko auzi ekonomikoak ez duela halakorik izan. Musika, badakizue, entzuten ari zarete dagoeneko, Uskiz taldearen tximinotan taldeko musika entzuten ari gara, eta egunkaria auzoaren berri eman dugu, guazen azkar batean eguneko agenda kulturala osatzea, eta gaurko irratsaioaren amaierara, tita batean!
Mende balde!
Antzuolan Euskal Herria, herria eta lehen mundu gerra Eneko Bidegainekin hitzaldia gaur seitarretan Olaranen. Bergaran Mari Carmen Gallastegi lurreko klima zaindu beharreko ondarea. Zazpiretan Miguel Altuna Institutuan izango da hitzaldi hori. Deban batzarrak jatorrizko antolaketa hitzaldi lantegi apatxi aparrarekin azparrenekin markatu gaur zazpiretan Itziarko apaizetxean. Esan dugunez, hemen Donostian Donostia ez dago salgai 2016 desokupatu itzaldi saioa larumat arte bostetan kortxoenean. Ahmad Natxe palestinarrak bere filmak aurkeztuko ditu gaur zazpiretan tabakalerako sukalde aretoan Mandasko dukeko 32. Zenbakian. Atalako 22 dantzaz konpainaren koreografia gaur behatzitan Victoria Eugenian tzokian, eta Lazkaon Lander Garroren Gerra Txikia novelari buruzko solasaldia egingo dute gaur seitarretan Gerriko txokoan.
Atziken
Zientzilariak eta artistak elkartzeko egitasmo bat dauka CERN laborategiak Ariane Koekek zuzendutakoak. Koekek berak azaldu du zertan den praktika partikulen fisika eta sorkuntza artistikoak aurrez aurre jartzen dituen egitasmoa, orain arte egin dutena eta etorkizunean egin asmo dutena kontatuko du. Koeken arabera, zientzia eta artea nahasteak biei laguntzen die. Sorkuntza talka kartea eta zientziaren artean gaur zazpiterritan Santelmo Museoan hemendoan, Donostian. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe uzten dugu eta irratsaiaren azken minutuetan sartua. Gaude dagoeneko agurrerako, esan bezala beti bezala minutu pare bat, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, 12 terditatik ordu bitara, eta gaurkoan ere alaxe egin dugu, eta 90 minutuz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratu dugu. Azken orduko notiziak Euskal Prentxaren errepasoa egunkaria auzia eta agenda kulturala izango dira izan dira gaurko edukinak. Eta irratsaio guzti hau dagoeneko ja grabatzen ari garen irratsaio hau segituan gure web orrian jarriko dugu. Eta bestela bihar goizean errepikapenean entzun ahal izango duzu 8:00-etatik 9:30-tara. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hau da gure telefono zenbakia 9-4-32-25-23. Eta bestela interneten sartuta txantxakun.org web horrian gaude. Azken notiziak, irratxaio guztien deskribapenak, grabazio guztiak. Mobiletarako aplikazioa zuzeneko emisioan entzuteko aukera ere bai, noski. Guzti horiek gure web horrian dauzkazu baita ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Txantxakun.org. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat irratsaioak egiteko. Irratsaioan dana daukagu azken bolara honetan. Gaur bertan, ordu bete barru, eguerdiko iruretan, adlibitun irratsaio berria hasiko da. Musika klasikoari eta tartetxo bat ere soinu bandei eskainiko die Itziarrek. Eta aste azkenero hementxe izango dugu, arratsaldeko iruretatik lauretara adlibitun irratsaio hau osatzen. Gaur du estrenua iruretan. Irratsaio berria beraz adlibitun gaur Txantxakun irratian. Ez da irratsaio berri bakarra. Gogoratu hortxe dugula ja dagoeneko ostegunetan 8:00-9:00 kaleko ipuinak irratsaioa. Nahasmaz, dijokiei zuzendutako irratsaioa. Iñaki Nundago Jamaika ere duela ez asko hasizena. Eta atejoka datozen beste batzuk ere baditugu. Larun batetan adibidez, altzate loia antzerki gintzari buruzko irratsaioa. Bueno, adi gure programazioari, web horrian izango duzu informazio gehiago. Besterik ez gaurkoz, Txantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazin hau amaitutzat emango dugu. Bihar, hemen izango gaituzue berriro, osteguna izanik, eguerdiko 12:30-tik ordu bitara. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei eta egun oso politia izan dezazuela ondo segi. Agur.